Peter Semnebi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyib ki, cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması, insanların həlak olması halları yol verilməzdir. Bu hadisə göstərir ki, vəziyyət istənilən vaxt nəzarətdən çıxa bilər və bu yüzdən tərəfləri sakitləşdirmək, etimad yaratmaq üçün tədbirlərə ehtiyac var. İndi biz o vaxtda danışacaq ki, vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərmi? Studiyamızda qonağımız konfliktoloq, humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənovdur. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, xoş gəldiniz.
Telefon xəttində Rauf Mirqədirovdur, Ayna Zərqılı qəzetlərinin şərhçisi. Sizi də salamlayırıq Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və az sonra bizə Türkiyədən Hasan Oktay qoşulacaq, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən əməkdaşı. Hələlik sizə biz başlayaq, studiyada söhbətə başlayaq ki, nə baş verir? Rauf bəy, bəlkə siz cavab verəsiniz əvvəlcə, nə baş verir sizcə? Bu qarşılıqlı ittihamlar, yəni Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən səslənən son 18-dən sonra prezidentlərinin danışıqlarından dərhal sonra 3 saat sonra başlanan atəşkəsin pozulması, mütəmadi şəkildə qarşılıqlı ittihamlar, təxribat adlandırırlar bunu hər iki tərəf. Bunlar hərbi əməliyyatlara gətirə bilərmi, yoxsa bu bir təzyiq vasitəsidir? Siz necə qiymətləndirərdiniz bunu?
Mən düşünürəm indiki halda kimin tərəfindən həyata keçirilməsinə asılı olmayaraq bu müəyyən bir təzyiq vasitəsidir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, bu cür konfliktlər, yəni ki, bu cür insidentlər nəticə etibarı ilə hansısa mərhələdə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına gətirib çıxara bilər. Çünki bilmək lazımdır ki, regionda yalnız münaqişəyə cəlb olmuş tərəflərin maraqları toxuşmur. Regionda eyni zamanda regionda çox böyük marağı olan xarici güclərin maraqları toxuşur. Və bu maraqlar vaxtaşırı dəyişir. Bu maraqların həyata keçirilməsi mexanizmləri vaxtaşırı dəyişir. Və 2008-ci ilin avqustu bunu bizə nümayiş etdirdi ki, faktiki olaraq dondurulmuş münaqişələr yoxdur. Dondurulmuş münaqişələr istənilən hal, istənilən vaxt qaynar fazasına keçə bilər və hətta konfliktə cəlb olunmuş tərəflərdən daha çox xarici qüvvələrin öz siyasi maraqlarının həyata keçirilməsi üçün istifadə olunurlar. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün hətta konflikt münaqişənin və yaxud son söhbət son münaqişədən gedir, hərbi toqquşmadan gedir, insidentdən gedir, onun kim tərəfindən törədilməsinin araşdırılması o qədər də önəmli deyil. Çünki bilirsiniz, regionda daimi monitoring yoxdur, monitoring sistemi yoxdur və ona görə də bugün araşdırmaq...
Amma Rauf bəy, ATƏT bəyan edir ki, vaxtaşırı ATƏT-in nümayəndəsi Anji Kasparşıq vaxtaşırı monitoring aparır cəbhə bölgəsində, elə deyil?
Bilirsiniz, o daimi monitoring deyil, o vaxtaşırı monitoring deyil. Yəni ki, hər iki tərəf çox gözəl məlumatlanır ki, nə vaxt Kasparşıq öz səhra zabitlərlə birlikdə bu monitoringi aparacaq və mümkün qədər çalışırlar ki, həmin vaxt kəsiyində heç bir atəşkəs pozulmasın. Oradan gedən kimi atəşkəs istənilən vaxt pozula bilər və sonradan araşdırmaq ki, kim bu geniş miqyaslı əməliyyatlə başlanması üçün başlanmasına günahkar olur, praktik olaraq mümkün olmayacaq. Ona görə də mənə önəmlisi başqadır. Bugün başa düşmək lazımdır ki, bütün güclər, bütün səylər mövcud şəraitin qorunub saxlanmasına deyil, münaqişənin həllinin tezləşdirilməsinə yönəldilməlidir. Yalnız münaqişənin həllinin tezləşdirilməsi nəticə etibarı ilə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasının qarşısına alınacaq bir təminat olacaq. Qalan bütün hallarda bütün səylər, prezidentlərin görüşləri, prezidentlərin yalnız sülh yolunun həlli ilə bağlı bəyanatları hamısı gözə külü sürməkdən başqa bir şey deyil. Çünki yenə də mən deyirəm ki, söhbət təkcə münaqişə cəlb olunmuş tərəflərdən getmir, regionda çox ciddi maraqları olan xarici qüvvələrdən gəlir.
Rauf Mirqədirovun dedikləri idi. İndi görək, konfliktoloq Əvəz Həsənov bu qənaəti, bu fikirləri bölüşürmü, razılaşırmı onun dediklərini?
Rauf müəllim dediyində həqiqət çoxdur. Yəni, təbii ki, vaxtaşırı monitoring ilə daimi monitoring arasında böyük fərq var. Əgər Azərbaycan və Ermənistan bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində heç bir demək olar ki, daimi vasitəçiləri xüsusən monitoring aparan sülh missiyasını qəbul etməyib, sadəcə hər iki xalqın o belə centlmen müqaviləsi ilə bu münaqişənin dinç yolla nizamlanmasıyla bağlı bir prosesə qərar veriblər. O baxımdan mənə elə gəlir ki, burada insidentlər qaçılmazdı və belə insidentlərin olması 94-cü ildən bu yana daimidir və hətta bəzən rəqəmlər səsləndirilir ki, bu dinç dövrdə ölənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından daha çox olub. Yəni ona görə insidentlər qaçılmazdı və kimin törətməsinin burada artıq ciddi önəmi yoxdur, onu düz deyir. Yəni doğrudan da artıq o qədər bəyanatlar verilib. Çünki həm Ermənistan tərəfi, həm Azərbaycan tərəfi istənilən bir hadisə baş verdikcə o barədə dərhal BMT-yə məlumat verirlər, ATƏT-in Minsk qrupuna məlumat verirlər və hər dəfə də bu məlumatlar demək olar ki, statistika ilə yanaşı hər tərəfin öz demək olar ki, verdiyi versiya ilə gəlir.
Amma başa düşdüm ki, bu birinci dəfə deyil. Amma bir şey var ki, indi daha çox Ermənistanın özü yüksək çinliləri, birbaşa prezident, xarici işlər naziri bununla bağlı bəyanat verir və bunu Azərbaycan tərəfindən alçaq təxribat kimi qiymətləndirirlər, yüksək təxribat kimi qiymətləndirirlər. Yəni, bax, yüksək səviyyəli rəsmlər bəyanat verirlər, Azərbaycan rəsmlər isə hələ ki, sular. Yalnız Müdafiə Naziri bəyanat verdi mətbuat xidməti səviyyəsində.
Mən bilirsiniz, artıq bu siyasi oyuna çevrilib. Yəni, Azərbaycan tərəfi indi hücuma keçir. Həm informasiya hücumuna keçir, həm də Ermənistanı məcbur eləyir ki, elətdirməyə çalışır ki, eləyir ki, biraz böyük çıxardı. Məcbur elətdirməyə çalışır ki, Ermənistan işğal elədiyi 6 rayonu qaytarsın, 7 rayonu qaytarsın Azərbaycana və sonra Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən bir statusla bağlı söhbət gedə bilər. Yəni Azərbaycan indi hücumdadır. Ermənistan da bu 7 rayonu özü ilə yükü özü ilə daşıyıb apara bilmir. Yəni bunu hər tərəfdən təzyiq olur ki, Ermənistan heç olmasa 2 rayon azad eləsin, 3 rayon azad. Yəni Ermənistan təbii ki, buna bu cür reaksiya verilməsi onun nəticəsidir ki, Ermənistan artıq Azərbaycanın təzyiqləri qarşısında müəyyən bir cavab verməlidir. Yəni Ermənistan bu danışıqlar prosesində bir kompromis variant kimi və yaxud bu münaqişənin həllində maraqlı bir tərəf kimi öz mövqeyini göstərməlidir və bu baxımdan Ermənistanın reaksiyası burada mənə elə gəlir ki, adekvatdır. Yəni, siz dediniz, heç bir reaksiya olmayıb. Misal üçün, mən bizim Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin
Nazirliyin mətbuat xidməti
səviyyəsində. Bəli, yalnız o səviyyədə olub.
Mən onun... Amma Xarici İşlər Nazirinə biz müraciət elədik Nazirliyə. Bunu dedilər ki, şərh yoxdur. Onlar tərəfindən bu məsələyə
mən, şərh verilməyəcək. Mən, misal üçün, bu hadisə 18-ində olub Çaylıda. Yəni, dinləyicilərimiz bilsin. 4 erməni əsgəri öldürüldüyü ehtimal olunur. Bir Azərbaycan əsgəri Balakəyindən belə qanan istəyirəm. Olan Azərbaycan əsgəri ya ölüb və öldürülüb və onun meydə hələ verilməyib. Və bunu ilə bağlı Ermənistan mənbələrinə də baxdım. Demək olar ki, Azərbaycanda gedən mənbələri orada məlumatları Ermənistan mətbuatında da eyni ilə xatırlayırlar və öz versiyalarında. Yəni, təbii ki, BMT-yə də bu barədə Azərbaycanın, bilirsiniz ki, BMT-dəki daimi nümayəndələr artıq məlumat verib. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri BMT-ni məlumatlandırıblar. Bunun ölkə içərisində izahatı o qədər verilməyib. Təbii ki, mən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bəyanatına qulaq astım və bu bəyanat demək olar ki, siyasi bəyanat idi, nəinki hadisəni, yəni heç vaxt Eldar Sabiroğlunun elə bir bəyanat verməyə məncə haqqı yoxdur. Eldar Sabiroğlu məlumat verməlidir, hadisə necə baş verib, necə misal üçün Ermənistanda baş verdiyi kimi. Yəni düzgün bu hadisənin təfəratı alınız Ermənistan mətbuatında mən gördüm ki, baş dedilər ki, Çaylıda Azərbaycan, yəni onların öz versiyası, Azərbaycanın kəşfiyyat qüvvəsi hücuma keçmişdi və Ermənistan 4 erməni əsgərini öldürmüşdü. Bizdə də Eldar Sabiroğlu çıxır və deyir ki, heç bir konkret məlumat vermədən, heç əsgərin adını da çəkmədən, əsgərin adını ermənilər çəkmişdilər birinci növbədə. Deyir ki, biz bu müharibənin başlanğıcıdır, bu nədir? Bu bilirsiniz, biraz belə qeyri-professional bəyanat. Bu bəyanatı Eldar Sabiroğlu verməli deyil.
Biraz da irəli gedir. Bəli. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Leytenant Eldar Sabiroğlu deyir ki, bu təsadüf deyil və hətta açıq deyir ki, bu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın göstərişi ilə olan bir.
Getsin Eldar Sabiroğlu konkret problemi qoysun ortaya. Yəni Eldar Sabiroğlu siyasətçi deyil, nə də ki, dövlətin xarici işlər naziri deyil. Onun xarici işlər nə? O getsin konkret zəhləsin hansı trayektoriyada olmuşdu, necə olmuşdu, erməni Azərbaycan əsgərini harada öldürüblər, getsin o konkret məsələlərdən danışsın. Məncə bu biraz qeyri-professionallıqdır.
Mən qeyd edirəm ki, biz gün ərzində çox çalışdıq ki, Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi bizim efirdə, canlı efirdə çıxış eləsin. Prodüserimiz hələ də əlaqə saxlayır, amma bildirdilər ki, Nazirliyin mətbuat xidmətindən ki, demək, Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranma günü ilə bağlı təlimlər keçirilir. O təlimlərdə iştirak etdiyinə görə canlı efirə bağlana bilməyəcək, amma mətbuata verdiyi açıqlamadan biz istifadə edəcəyik yeri gəldikcə. Və qayıdaq, yəni mən ona görə deyirdim ki, efirdə səslənən onun ünvanına sözlərə birbaşa cavab verə bilmirik. Yəni bu bizim günahımız deyil. Rauf bəy, sizə müraciət eləmək istəyirdim. Azərbaycan prezidenti, eşidirsinizmi bizi Rauf bəy?
Bəli.
Aha, Azərbaycan prezidenti son bir ayda dəfələrlə bəyan eləmişdi ki, biz Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı düşünürük. Biz Madrid prinsiplərini qəbul eləmişik, bunu bəyan elədik, amma Ermənistan tərəfdən nə hə, nə yox cavabı gəlir və Ermənistanın cavabından sonra biz fikirləşəcəyik. İndi də fikirləşirik müxtəlif versiyalar üzərində və danışıqların dayandırılmasına da işarə edirdi İlham Vururdu Azərbaycan prezidenti və danışıqlardan 3 saat sonra atəşkəs pozulur. Bu nədir? Sadəcə təzyiqdirmi, yoxsa
bilirsiniz, biz yenə də artıq necə olundu ki, hadisələrin necə baş verdiyi barədə bir tərəf versiyanın malik deyilir. İki versiya var və ikisi bir-birinə diametral əks versiyadır. Amma hadisələrdən istifadə etmək məsələsində burada çox maraqlı bir məqam var. Məqam nədən ibarətdir? Və bu əslində nə üçün Ermənistan tərəfinin həddindən artıq aktiv siyasi siyasi təbliğat maşınına əl atdığını bəlkə də izah edə bilər. Ki, həm prezident səviyyəsində, həm Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bu məsələyə siyasi çox ciddi bir qiymət verilir və bunu Azərbaycanın din danışıqları pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Əgər siz ATƏT Minsk qrupunun həm sədrlərinin bəyanatına da görsəz, orada məhz bu cür cəhdlərin dinç danışıqları pozmaq kimi cəhdi kimi qiymətləndirdiyini görə bilər. Burada məsələ məncə nə yerdədir? Tərəflər, mən əvvəldən tamamilə razı, tərəflər fərqli məqsədlər pusat güdürlər. Azərbaycan tərəfi bildiyiniz kimi son dövrlərdə çox ciddi güzəşlərə gedib Dağlıq Qarabağ münasibətinin həlli ilə bağlı. Əgər yadınızdadırsa, əvvəllər biz deyirdik ki, bütün rayonlar azad olunmayacaq, heç bir kommunikasiyalar, sərhədlər açıla bilməz, heç bir münasibətlər ola bilməz. Sonra 5+2 formulu gündəmə gəldi. Azərbaycan tərəfi bu formulu dəstəklədiyini bəyan etdi. Və son dövrlərdə Azərbaycan prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, hətta ətraf rayonların azad edilməsi prosesi başlayan kimi regiondakı bütün kommunikasiya sərhədlərinin açılmasına Azərbaycan razıdır. Türkiyə mətbuatı 2 rayon haqqında söhbət getdiyindən danışdı. Prinsip ki, Azərbaycan tərəfinin, yəni ki, bunun nə qədər düzgün olub olması başqa məsələdir. Mən bunu qiymətləmən fakt ki, ancaq konstatasiya edirəm. Azərbaycan tərəfi münaqişənin tezliklə həlli istiqamətində, həllində maraqlı olduğunu bəyan edir və bu istiqamətdə müəyyən ciddi güzəşlərə getməyə hazır olduğunu nümayiş edir. Söhbət yalnız Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi qalır. Bu məsələdə sözsüz ki, nə Azərbaycan tərəfi, nə də Ermənistan tərəfi güzəşlərə getməyə hazırdır. Və bu problemi düyünə salır. Ermənistan tərəfinin marağı başqa şeydədir. Marağı başqa şeydədir. Bəyanatlar təxminən bu cür səslənir. Problem çox mürəkkəbdir, onunla tezliklə həllini gözləmək düzgün olmaz, bu sadəlövhlük olardı. Lakin bununla yanaşı, onlar, əgər siz Edvard Nolbaryanın son bəyanatlarını eşitsək, məhz təhlükəsizlik məsələlərində həddindən artıq tərsəsi məsələlərini həddindən artıq diqqət verirlər. Hətta qüvvə tədbiq etmək haqqında xüsusi bir müqavilənin imzalanmasını təklif edirlər. Və mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfinin bu incidentin ətrafında həddindən artıq aktivliyi məhz münaqişənin həllindən daha çox vasitəçiləri təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı, xüsusilə qüvvə tədbiq etməmək haqqında müqavilənin razılaşdırıb imzalanması ilə bağlı təşəbbüslərinin artırılmasına yönəlir. Onlar məhz Azərbaycanı bu bu istiqamətdə Azərbaycana təzyiq göstərilməsinə çalışırlar. Bilirsiniz, bu gün məqsədlər fərqlidir. Ermənistan tərəfi situasiyanı mümkün qədər bir müddətdə dondurulmuş şəkildə qalmasını arzulayır. Daxili proseslər var, bir sıra xarici proseslər var, yəni ki, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Azərbaycan tərəfi əksinə. Və ona görə də fikir verdiyiniz kimi, bəyanatlar fərqlidir. Düzdür, mən razıyam ki, hər halda bu tip bəyanatlar Azərbaycan tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin nazirinin mətbuat xidməti səviyyəsində səslənməməli idi. Çünki çox siyasi bəyanatlardır. Bəyanatların məqsədi, tonu və istiqamətləndirilməsi fərqlidir. Hər iki tərəf müharibənin geniş başlanmasından danışır. Amma onun qarşısını almaq tamamilə başqa mexanizmləri təklif edib, öz siyasi məqsədlərinə, öz siyasi maraqlarına, bugünkü konkret siyasi maraqlarına uyğun olaraq.
Rauf Mirqədirovun dedikləri, Əvəz bəyin deyəcəkləri var idi bununla bağlı.
Mən bununla bağlı bir şey deyim ki, bilirsiniz, bax, hadisələrə fikir versək, görərik ki, hadisə baş verdi və o zaman baş verdi ki, artıq yəni görüşlərdən sonra hansısa bir yaxud nəticə elan ola bilərdi, oluna bilməzdi. Yəni bu aksiomadır. Ancaq hər halda bu məhz o ərəfədə baş verdi. Və bu hadisədən sonra bəyanat, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədlərinin bəyanatı və eləcə də Avropa Birliyinin Peterson bəyanatı. Bunlar hamısı nəyə yönəlib? Yönəlib ki, müharibəyə yox deyin. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycana göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycan, sən müharibə etmək istəyini birə cilovla. Yəni, bütün bu bəyanatların fokusu o idi ki, Azərbaycan bundan, yaxşı, gəlin görək onda atəşkəsdən kim daha çox, atəşkəsin pozulmasını kim daha çox istifadə edir. Sən atəşkəsin pozulması, əgər bizim tərəfimizdən baş veribsə, bu biraz mənə gəlir ki, indiki mərhələdə bizim savadsızlığımızdır. Yəni, bizə atəşkəsi pozulmaqla ermənilərə göstərmək istəyirik ki, bizim gücümüz var, biz gəlib sizi məhv eləyəcəyik. Biz təlimat eləmirik, heç bir hərbi təlim keçirmirik, ancaq biz atəşkəsi epizodik pozmaqla ermənilərin əlini kozur veririk ki, ermənilər göstərir ki, mən oxudum Dağlıq Qarabağın nümayəndəsi Mahsis İsmailiyanın bir fikri vardı və dedi ki, bu onu göstərir ki, Azərbaycan sübut eləyir ki, Dağlıq Qarabağ sabah onun demək olar ki, nəzarəti altında olsa Azərbaycan istənilən vaxt belə cür yəni statusu müəyyən olunmasa Azərbaycan istənilən vaxt bu cür addımları yol açacaq və yeganə burada çıxış yolu odur ki Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi beynəlxalq ictimai tərəfindən tanınsın. Yaxşı, atəşkəs kimə lazımdır? Atəşkəsin pozulması kimə lazımdır? Ermənilərə. Çünki ermənilər müharibə istəmirlər. Ermənilər deyirlər ki, bizə müharibə lazım deyil, biz müharibə istəmirik. Deməli, biz atəşkəsi pozmağa əgər bunu özümüz üçün belə bir uğurlu addım sayırıqsa, gəlin təlimlərimizi eləyək. Ağdamda, Bərdədə, nə bilim, Beyləqanda hər gün təlimlərimizi göstərək ermənilər. Necə ermənilər bizə gəlib Ağdamda, Uzundərədə bizə təlim keçirlər və bizə göstərirlər ki, bizim ordumuz var. Yaxşı, atəşkəsin pozulmasına niyə bu qədər bu demək olar ki, önəm verilir? Əgər biz ermənilərin versiyasını inansaq, belə çıxır ki, Azərbaycanlı demək olar ki, 22 yaşlı gizir, kəşfiyyata gedib və orada 4 nəfər ermənini öldürüb, 4 nəfər erməni də bunu öldürüb. Yəni, bu versiyaya əgər BMT-yə sübut eləsələr, belə çıxır ki, Azərbaycan tərəfinə hər dəfə BMT-nin ATƏT-in Minsk qrupu deməli ki, siz müharibədən əl çəkin. Yəni, bax, bütün bu o necə deyirlər, hadisənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı təhrik eləsinlər ki, Azərbaycan onu Rauf bəy düz dedi. Təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanı təhrik eləsinlər ki, danışıqlara başlamamışdan əvvəl Azərbaycan öhdəlik götürsün ki, sabah heç bir təhlükəsizliyin pozulması tədbirlərini əl atmayacaq. Azərbaycan müharibə etmək imkanlarını məhdudlaşdırılsın. Təbii ki, bütün bundan ermənilər gözəl istifadə edirlər.
Bəs Azərbaycan tərəfinin buna cavabını adekvat saymaq olarmı?
Azərbaycan tərəfinin cavabı odur ki, Azərbaycan tərəfi əgər doğrudan da hadisə təsadüfdürsə və yaxud hadisə ermənilərin üzbatından baş veribsə, Azərbaycan bunu BMT-də və yaxud ATƏT-in Minsk qrupu həmsədlərini sübut etməlidir. Əks halda bu atəşkəsin pozuntusu faktlarına Azərbaycan yol verməməlidir. Çünki biz müharibə istəyiriksə, biz əksinə ondan qaçmalıyıq. Biz ordumuzu gücləndirməliyik, təlimlərimizi arxada genişləndirməliyik və hər dəfə bu təlimlərin vasitəsində növməliyik. Atəşkəsi pozmaqla yox. Bu Azərbaycanın ziyandan başqa heç bir şey deyil.
Aydındır. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, yaza bilərlər bizə efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərlər. Və mən təklif edirəm ki, qısa bir ara verək, fasilə verək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə dinləyə bilərsiniz canlı-canlı. Eləcə də bizi Türksatda və ya Hortbörddə, peyklərdə dinləmək imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına və yaxud da ki 050-744-1017-yə. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona buyurub zəng edə bilərsiniz. Ondan danışırıq ki, son günlər, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra, iyunun 18-dən sonra, demək, Azərbaycan və Ermənistan arasında cəbhə xəttində, demək, atəşkəs pozulub və buna müxtəlif qiymətlər var. Hər halda studiyamız, bizim qonaqlarımız olan politoloqların fikri budur ki, Azərbaycan münaqişənin tez zamanda həllini istəyir, Rauf Mirqədirov deyirdi və Ermənistan isə məsələnin hər halda tezliklə yox, bir qədər dondurulmuş vəziyyətdə saxlanmasını istəyirdi. İstəyir və bir tərəflər bir-birinin son vaxtlar təzyiqləri artırıblar. Bəs kənardan necə görünür bu vəziyyət? Biz indi Türkiyə bağlanırıq. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Hasan Oktay olmalıdır telefon xəttində. Hasan bəy, salam.
Salam.
Hasan bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz son zamanlar bu cəbhə xəttində atəşkəsin pozulmasını? Nə baş verir sizin fikrinizcə? Beynəlxalq qurumlar ard-arda bəyanatlar verdilər ki, müharibə, yəni xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır, müharibə əməliyyatlarının, hərbi əməliyyatların başlanmasına imkan vermək olmaz və s. və ilaxır.
Evet, Minsk qrubunun üyələri Popov, Fasiyev, Bratke bu konuda açıklama yaptılar. Fakat Minsk qrubu 18 yıldır bölgeyle ilgili herhangi bir faaliyet yapmadığı için bölgedeki gelişmeler ister istemez Azerbaycan'ı rahatsız etmekte. Çünkü statikonun, yani işgalin devamı Ermenistan'ın işine yaramakta. Bu da Azerbaycan'ın meraklarına aykırı bir pozisyon oluşturmakta. Durum böyle olunca Azerbaycan'da her geçen gün Karabağ'la ilgili acaba durum böyle devam mı edecek, çözülmeyecek mi gibi bir bekleyiş oluştu. Bu bekleyiş aslında Azerbaycan açısından tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. Çünkü İlham Aliyev sürekli Karabağ'ı iç ve dış politika malzemesi yaparak iç beklentilere cevap vermekte. Bu beklentilere verilen cevap Karabağ'da bir düzenleyiş olmayınca sıkıntı oluşturacak. Dolayısıyla Karabağ'da şu andaki statikonun devamı Azerbaycan açısından hiç de olumlu değil. Dolayısıyla statiko Ermenistan'ın işine yarayıp Azerbaycan'ın işine yaramadığı için ve Avrupa AGİK Minsk grubunun da bu süreçte aktif olmayınca mecburen çatışmalar olacak. Son 3 ay içerisinde 250'den fazla bölgede ateşkes ihlali yaşandı. Sarkisyan'da Aliyev'in sonuç vermeyen 6. 7. sayısını unuttuğumuz görüşmeleri gerçekleşti. Dolayısıyla Madrid prensiplerinin yenilenmiş halinin de kabul edilmemesi Karabağ'da savaşı kaçınılmaz kılmakta. Azerbaycan açısından savaş aslında kaçınılmaz olmakla beraber savaşı caydırıcı bir unsur olarak kullanıp barış için diplomasiyi ön plana çıkarması lazım. Ve Avrupa başkentlerinde, Washington'da, Moskova'da kesinlikle üst düzey diplomatik mücadele vermesi lazım. Önümüzdeki günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Sayın Hillary Clinton'ın olası Bakü ziyaretinde bu konu muhakkak gündeme getirilmeli ve Karabağ'ın çözümünde AGİK Minsk grubunun üyesi olan Amerika'nın aktif hale geçmesi gerekir. Çünkü bütün uluslararası platformlar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımakta fakat hala işgal devam etmektedir. Bu tenakuz, bu çelişkiyi Azerbaycan sürekli dünya kamuoyunda gündemde tutması lazım. Yoksa Kafkaslar'da çıkacak bir çatışma, uzun sürecek bir çatışma, Kafkaslar'dan İran'a ve Rusya'ya yayılacak bir çatışma olarak bir tehlike arz etmekte. Bunu bütün dünya güç dengeleri bilmekte. Azerbaycan'ın yapacağı geçen ayın 17-18'inde yaptığı gibi nokta atışlı operasyonları yaparak işgal bölgesindeki Ermeni askerlerini etkisiz hale getirecek. Bu en fazla 6 saat sürecek bir çatışmayı gerektirir veyahut da topyekun bir cephe savaşı oluşturacak. Uluslararası güç dengeleri her ne kadar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanısa da fakat işgalin sonlandırılmasıyla ilgili bir gayret göstermemekte. Bu mevcut durumda Ermenistan'ın işine yaramaktadır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Petersburg'daki görüşmelerden memnun kalmadığı, bunun üzerine İlham Aliyev'in operasyon yaptırdığını söylemesi ve bu operasyonun peşinde de hemen Medvedev'le tekrar görüşmesi Ermenistan'ın cephede sıkıştığını göstermektedir. Aynı Sarkisyan bugün Almanya'dadır. Yani Karabağ'la ilgili destek arayışlarını sürdürmektedir. Bu noktada Azerbaycan bir dakika durmadan bir politika, diplomatik atak yapması gerekir. Bunu yapabilirse Karabağ'da önümüzdeki günlerde savaş olmadan sulh yoluyla bir ilerleme olabilir. Yoksa Karabağ'da savaş kesin ve kaçınılmaz.
Həsən bəy, dediniz ki, Azərbaycan diplomatik atak yapmalıdır. Yəni, sizcə nə eləməlidir, nələr eləməlidir yaxın günlərdə, yaxın aylarda? Hədəf nə olmalıdır?
Yəni, hədəf Moskovada, Parisdə və Vaşiqtonda bir olağanüstü büro oluşturacaq və oraya Azərbaycanlı diplomatlar otağı kuracaqlar və hər kəs də bu konuyu görüşecəklər. Birleşmiş Milletler de bu konuyu sürekli gündemde tutması lazım. Avrupa Birliği parlamentosundaki Azerbaycanlı vekillerin sürekli bu konuyu gündemde tutması lazım. Yani savaş kaçınılmaz. Eğer diplomasiyle bu çözülmezse biz savaş yapmaya hazırız demeleri lazım. Ve savaşı caydırıcı bir unsur olarak ellerinde tutup savaşmadan, kimsenin burnu kanamadan diplomasi yoluyla topraklarının azat edilmesinin yolunu açmaları lazım. Bunun için de Türkiye ile iyi ilişkilerini arttırmalı. Türkiye de Karabağ konusunda elinden geleni fazlasıyla yapacağından kesinlikle umudunu kesmemeli ve bu konuda çok ümit var olmalı.
Həsən bəy, studiyamızda Əvəz Həsənov var, konfliktoloq. Sizdən öncə öz fikirlərini söylüyordu. Onun sizə deyəcəyi var, sualları var idi sizə.
Yəni mənim suallarımdan da daha çox Həsən bəy, sizə minnətdarım bildirirəm ki, çox düzgün bir resept yaptınız bizim için. Doğrudan da yani Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerine ciddi ihtiyaç var ve Azerbaycan'ın siz çok düzgün qeyd etdiniz ki ATƏT'in Minsk grubu hem sədrləri olan ölkələrin paytaxtlarında diplomatik ilişkilər etməsinə, diplomatik bir atak etməsinə ciddi ehtiyat var və siz qeyd etdiniz nələr etməlidir Azərbaycan və Azərbaycan son aylarda baş verən hadisələrdən irəli gələn nələr etməlidir. Mənə elə gəlir ki, bizim çox ciddi indi maliyyə resurslarımız var və bizim indi demək olar ki, artıq dünyanın bir neçə ölkələrində, aparıcı ölkələrdə bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz var. Azərbaycan məhz həmin ölkələrdə, xüsusən bu Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin paytaxtlarında çox ciddi Dağlıq Qarabağın sülh yolu azad olunması ilə bağlı konfransların maliyyələşdirilməsinə başvurmalıdır.
Və evet.
Konfranslar keçirməlidir. Bizim diplomatlarımız həmin ölkələrin aparıcı siyasi figurları ilə, eləcə də aparıcı düşüncə mərkəzləri ilə bu işləri etməlidirlər ki, biz Avropalılara yedizdirə bilək ki, onlara çatdıra bilək ki, Azərbaycan ərazisi işğal olunmuş bir ölkə olmaqla yanaşı, Avropa məkanında bir sülhlə yanaşı, sülhlə yaşamağa maraqlı olan bir ölkədir. Və eyni zamanda biz bir ölkə olaraq öz qonşumuz olan Türkiyə ilə də Avropa Birliyi ilə ciddi əlaqələrin qurulmasına maraqlıyıq. Yəni, Azərbaycan bunu etməlidir. Bizim mən çox sevindim ki, siz bunu bizə bir resept kimi qeyd ediniz. Azərbaycanın maliyyə resursları, Azərbaycanın insan resursları buna imkan verir və mən əminəm ki, bizim hökumətimiz də sizin dediklərinizi artıq eşidərlər və bundan bir nəticə çıxardarlar. Diplomatik uğursuz biz Qarabağı müharibədə də çətinləyəcəyik. Yəni, biz bunu biraz illüziyadır.
Əvəz Həsənovun dedikləri telefon xəttində həm də Rauf Mirqədirovdur, siyasi şərhçi. Və bu sualı hər üçünüzə verirəm, qonaqlarımızın hər birinə verəcəm. Demək, Həsən bəy dedi ki, Azərbaycan diplomatiyası həm də Vaşinqtonda, Parisdə, Moskvada danışıqlara başlamalıdır, təziklərini artırmalıdır. Və bu yaxınlarda iyunun əvvəllərində Hillary Clinton, ABŞ dövlət katibi Azərbaycana səfər eləməlidir. Bax, bu səfər zamanı Azərbaycan nə təklif eləyə bilər və Azərbaycanın demək, Vaşinqtondan istəyəcəyi nə ola bilər? Konkret olaraq Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Vaxt çatıbmı ki, Azərbaycan demək, Vaşinqton qarşısında həm də Dağlıq Qarabağ ilə bağlı nəsə istəsin? Rauf bəyə yönəldək sualımıza, sonra sizlərdən cavab istəyəcəm bununla bağlı. Rauf bəyə eşidirik sizi.
Bilirsiniz, mən tam haqlı razıyam ki, həmkarlarımla ki, diplomatik səylər artmalıdır. Lakin diplomatik səylərin konkret məqsədi olmalıdır. Konkret fəaliyyət bir proqramı olmalıdır. Bilirsiniz, münaqişənin münaqişəli kimin haqlı olub olmadığını izah etmək, bu münaqişənin nəticə etibarilə nəyə gətirəcəyini izah etmək və s. bunlar hamısı yaxşı şeylərdir. Amma konkret işlənib hazırlanmış fəaliyyət proqramı olmadığı təqdirdə də bunlar söz olaraq qalır. Çünki biz hamımız müxtəlif konferanslarda iştirak edirik, eyni sözlər, eyni fikirlər dəfələrlə səslənir, nəticə olmur. Nəticə olmur. Amma indiki şəraitdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan nə çatdırmalıdır? Nə çatdırmalıdır beynəlxalq aləmə? O cümlədən xanım Klintonun danışıqları Söhbət Qarabağla bağlıdır. Azərbaycan mənim fikrimcə konkret bəyan etməlidir, danışıqların sonsuz davam etdirilməsində maraqlı deyil. Və bunun üçün Söhbət ATƏT MİS qrupu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsindən gedir. Müəyyən bir konkret bir vaxt qoyulmalıdır ki, həmin vaxta qədər deyilən formatda, deyilən prinsiplər əsasında Azərbaycan danışıqları davam etdirəcək. Çünki danışıqların əsasına qoyulmuş prinsipin özü bir şey razılaşdırılmayıbsa, heç nə razılaşdırılmayıb, münaqişənin həllini elə bir qalana çıxanılır ki, istənilən an danışıqları xırda bir məsələdən istifadə edib, sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar. Və bundan sonra, əgər həmin vaxt çərçivəsində, bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin 3 əsas güc mərkəzini təmsil edirlər. Bu Avropa Birliyini Fransa təmsil edir, Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqil güc mərkəzi və Rusiya müstəqil güc regionda Maraqolla müstəqil güc mərkəzimiz kimi çıxış edir. O davam etməyin. Əgər heç bir nəticə danışıqlar verməsə Azərbaycan bəyan etməli, indidən bəyan etməli, o müvəqqəti olaraq Minsk qrupu çərçivəsində olan danışıqların əhəmiyyətsiz olduğunu görüb onu dayandırır və məsələnin yenidən BMT Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılmasını və orada müzakirə olunmasını tələb edir. Bunun üçün kifayət qədər əsas var. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 mövcud qətnaməsi var. O qətnamələr heç də tamamilə bütövlükdə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Lakin o qətnamələr münaqişənin həlli yolunu göstərir. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının özünün vəzifəsi ki, baxdaşırı qəbul etdiyi qətnamələrin yerini yetirilməsi səviyyəsini yoxlasın və müzakirə etsin. Müzakirə etsin. Və bu bu məsələ bugün münaqişənin həllini öz monopoliyasını almış 3-4 dövlət ki var, onlar üçün müəyyən bir simul ola bilər ki, danışıqları sonsuz davam etdirməkdən vaxt keçib müəyyən bir nəticələrə yönələcək, ağırlı da olsa müəyyən bir nəticələrə yönələcək addımlar atsınlar. Əks tədirdə bilirsiniz ki, maraqlar toxuşur, o cümlədən həmin o həmsədr dövlətlərin maraqları toxuşur. Onlar faktiki olaraq çoxdan unudublar ki, vaxtı ilə Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı hansı qərarlar qəbul edib və qətnamələr qəbul edib və məhz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məsələnin, münaqişənin həllini ATƏT-ə tapşırıb. Və ona görə də ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri münaqişənin həllində heç də o prinsipi ki, əgər heç nə bir şey razılaşdırmır, heç nə razılaşdırılmayıb prinsipini deyil, məhz BMT Təhlükəsizlik Şurasının mövcud qətnamələrini rəhbər tutmalı idilər. Bugün isə onlar həmin çərçivədən tamamilə kənara çıxıblar, tamamilə hətta onların təklif etdiyi Madrid prinsipləri belə həmin qətnamələrin hərfinə və ruhuna ziddir.
Rafa, belə başa düşdüm ki, Azərbaycan demək işlər, belə deyək ki, addımlarını, ciddi addımlarını atmalıdır, bu yöndə qəti tələblər qoymalıdır, o cümlədə Klintonun qarşısında da, xanım Klinton.
Bəli, hərbi həll yolunu sözsüz ki, Azərbaycan əlində həmişə bir vasitə kimi saxlamalıdır. Amma bugün üçün daha və vacibi Azərbaycanın çox ciddi diplomatik addımlar atacağını Əgər münaqişənin həllində qısa müddətdə real nəticələr əldə olunmasa, çox ciddi diplomatik addımlar atacağını göstərən konkret proqram olmalıdır və proqram dayan edilməlidir. Dayan edilməlidir. Və bildiyiniz kimi, həmin o qətnamələrin, mən deyirəm, onların o qətnamələr heç də bütövlükdə Azərbaycan maraqlarına, ancaq həmin qətnamələrdə bir şey çox konkret göstərilir. Bu göstərir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin azad edilməsi ilə Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyənləşdirilməsi arasında heç bir birbaşa asılıq yoxdur. Statusu müəyyənləşdirilməsi sonraki mərhələnin müzakirə predmetidir. Müzakirə predmetidir. İlkin mərhələdə isə ərazilər azad olunmalıdır, kommunikatlar açılmalıdır, qaçqınlar yerləşdirilib qaytarılmalıdır, təhlükəsiz tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bugün həmin o qətnamələr yaddan çıxar. Yəni, Azərbaycanın əlində bu istifadə edə biləcək bir diplomatik gedişdir və bunun ətrafında doğrudan da mən deyərdim ki, sözsüz ki, bunu həyata keçirmək üçün, reallaşdırmaq üçün həddindən artıq geniş müzakirələr olmalıdır həm Minsk, həm sədrli dövlətlərin paytaxtlarında, həm də xanım Klinton Azərbaycana gələndə çox diplomatik ciddi danışıqlar olmalıdır. Azərbaycan nə verə bilər, əvəzində nə ala bilər və s. və baxır.
Rafmir Qədirovun dedikləri dinləyici yazır. Bizə Azadlıq Radiosunu salamlayıram. Qonaqların narahatlığını başa düşə bilmirəm. Bəyən biz ermənilərlə müharibə yolu ilə torpaqlarımızı ala bilmərikmi? Müharibənin vaxtı çatıb deyir dinləyici. İmzasız bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam Rafi Bey, necə düşünürsünüz? Bəlkə bu Rusiya tərəfindən Azərbaycan üçün hazırlanmış bir tələdir. Məhərrəm yazırdı bunu. Qısaca istəyirsiniz cavab verərdiniz Rafi Bey bir cümlə ilə, çünki artıq digər həmkarlarınıza söz vermək vaxtıdır.
Bilirsiniz, mən tam əminlikle bəyan edə bilərəm. İndiki halda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanması Azərbaycan üçün Rusiya tərəfindən yaradıla biləcək tələlərdən biridir. Çünki mənim həmkarım çox açıq şəkildə dedi ki, bugün hər halda beynəlxalq güc mərkəzlərinin heç biri hərbi əməliyyatların başlanmasında maraqlı deyil. Əgər maraqlısa bunu gizlədirlər hansısa, və bundan əməliyyatlar başlanandan sonra Azərbaycan cəzalandırmaq üçün, o ciddi şəkildə cəzalandırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Və buna görə də mən tamamilə razıyam ki, bugün bu tip münaqişələr, bu cür konfliktlər, insidentlər Azərbaycanın maraqlarına cavab vermiş.
Rahmir Qədirov və Həsən və sizə müraciət edirəm ki, sizə sualımızı təkrar etməyə ehtiyacı varmı, yoxsa sualımıza elə birbaşa cavab verirsiniz? Buyurun.
Yani ben sualınızı anladım. Rauf Bey de buyurun, çok güzel anlattı. Fakat şunu söylemek gerekir. Yani Azerbaycan dış politikada yeni hamleler yapmak zorunda. Yani mevcut şu andaki Azerbaycan dış politika veyahut da dış işlerin ortaya koymuş olduğu politikasıyla Karabağ'da bir sonuç alma şansı yok. Yani ben bilerek söylüyorum. Yani Azerbaycan halkı lütfen beni affetsin. Ama 18 yıldır bir arpa yol ilerleyemeyen bir konuda dış politikayı gözden geçirmek gerekir. Mesela biz Türkiye'de Sayın Ahmet Davutoğlu yeni bir anlayış ortaya koymasına rağmen biz bu anlayışı sürekli tenkit ediyoruz. Niye tenkit ediyoruz? Daha iyisi, en iyisi, en üstte olsun diye. Şimdi Azerbaycan'ın topraklarının yani 1/5 işgal altında, Azerbaycan dış politikasında ben hiç yani ne yaptığını ben bilmiyorum ki, ben uluslararası ilişkiler çalışıyorum. Kafkas Stratejik Araştırma Merkezi Başkanıyım ve sürekli Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan haber ve analizler yapılan analizleri okuyorum. Dolayısıyla Azerbaycan bir savaşı göze alacak, savaşı caydırıcı bir unsur olarak elinin altında bulunduracak, savaş yoluyla Karabağ alacağını dünyaya beyan edecek ama diplomatik atak yaparak dünya başkentlerinde yeni bir konseptte, yeni bir söylemle Karabağ'daki haklılığını ortaya koymak zorunda. Ben birçok uluslararası toplantıda bulundum. Azeri ve Ermenilerle aynı ortamda bulundum. Yani Ermenilerin sesinin çıktığını yarısı kadar Azerilerin sesi çıkmıyor. Ermenilerin kendini ifade ettiklerinin yarısı kadar Azerbaycanlı yetkililer kendilerini ifade edemiyorlar. Yani şimdi bu noktada suçu ve günahı kendimizde aramak zorundayız. Yani çünkü Ermeniler haksız bile olsalar davalarını uluslararası kamuoyunda çok iyi savunabiliyorlar. Ben savaş taraftarı değilim. Kafkasya'daki çıkacak bir savaş Kafkasya ve dünyaya yayılacak. Ama Azerbaycan topraklarını kurtarmak istiyorsa savaşı göze alacak. Benim söyleyeceklerim bunlar ki Ermenistan'la Azerbaycan mukayese bile edilemeyecek bir güç orantısı söz konusu. Yani Azerbaycan nüfusu 9 milyon. Azerbaycan'ın ekonomik yapısı, altyapısı, kaynakları en üst düzey seviyede. Şimdiye kadar Azerbaycan Rusya faktörünü göz önünde bulunduruyordu. Fakat Putin'in geçen İstanbul'daki açıklamasıyla Karabağ konusunda Azerbaycan Rusya faktörünü devre dışı kaldığını görmek zorunda. Çünkü orada Putin şunu dedi. Dedi ki Azerbaycan ve Ermenistan bu meseleyi bir araya gelerek kendi aralarında konuşabilmeli diye söyledi. Dolayısıyla Azerbaycan bu yeni süreçte yeni bir politika, dış politika geliştirmek zorunda. Yani Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı kendini gözden geçirmek zorunda. Yani Hillary Clinton'ın Bakü seyahati Azerbaycan için bir dönüm noktası olabilir.
Ne inebilir ki Azerbaycan Qarabağ məsələsinin həllində xanım Clinton'dan müəyyən dəstək ala bilsin heç olmasa ABŞ yəni təziklər eləsin.
Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü orada söyletmək zorundalar. İkincisi Amerikanın AGİÇ ATET Minsk qrubundakı Bratya'nın daha aktif halde olması ve Azerbaycan'la koordinasyon içinde çalışmasını sağlaması lazım. Ayrıca 2 yıldır Azerbaycan'a biliyorsunuz büyükelçi atanmamıştı. Burayca'nın ismi geçti. Daha resmiyette atanmadı. Onun atanması sağlanarak Azerbaycan'da Burayca'nın AGİÇ'in bir temsilci olarak değil Amerika'nın Bakü'deki büyükelçisi olarak çalışıp Bakü-Amerikan ilişkilerini düzeltecek ve Bakü'nün dünyadaki çıkarlarına konusunda Burayca zorlanabilir. Bu konu aslında yani Azerbaycan dış politikasındaki yeni safhalar, yeni merhaleler aslında bir başka bir tartışma konusu olarak uzun bir konu olarak gözden geçirilmesi lazım.
Mən Həsən bəy bir şey öyrənmək istəyirdim ki, Azərbaycanın əlində hansısa bir təzyiq imkanları var mı ki, yəni birbaşa Vaşinqtona təzyiq eləsin və əvəzində nəsə alsın, yəni bu məsələdə, Qarabağ məsələsində?
Şimdi, ben Azərbaycanı şu şəkildə görürüm. Azərbaycan gelişen bir ülke, elindeki imkanları çok olan bir ülke. Mesela petrol ve doğalgaz imkanını Karabağ konusundaki yanlış politikalar yüzünden Rusya'ya kaptırdı. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde Afganistan'a uçak seferleri düzenleyen Amerika'ya Azerbaycan topraklarının üzerinden uçuş hakkı verme yetkisi var. Artık Gebel'e radar istasyonu söz konusu. Bunlar Azerbaycan uluslararası politikalarda koz olarak kullanabileceği çok önemli faktörler. Sonra İran konusu şu anda dünyanın biliyorsunuz en önemli konulardan bir tanesi. İran'da Azerbaycan'ın kuzey komşusu ve dolayısıyla Amerika İran'a bugünlerde beklenenden daha fazla önem verecek. Bu noktada hem Azerbaycan devletleşme sürecini tamamlayabilir hem de Karabağ problemini çözebilir. Eğer Azerbaycan Karabağ problemini çözemeyip de Karabağ bu şekilde kangren olur yani bu şekilde devam ederse Azerbaycan'da önümüzdeki dönemde çok ciddi manada sosyal krizleri beklemek gerekir.
Hasan Oktay teşekkür ederim size fikirlerinizi bölüştüğünüz
için. Kafkas Merkezi Başkanı herhalde Türkiye demişsiniz orada bir yanlışlık var.
Aha, o yanlışlığa göre özürhaklık ediyoruz.
Yani Kafkas Stratejik Araştırma Merkezi Kafkas Sam.
Aha. Teşekkür ederim Hasan Oktay'ın dedikleri.
İyi akşamlar diliyorum.
Evet Həsənov, indi sizin fikirlərinizi eşidək bu fikirlərlə bağlı. Həm
çox maraqlı fikirlər səsləndi həm Rauf bəy tərəfindən, həm də Həsən bəy tərəfindən. Doğrudan da Azərbaycan indi bu Dağlıq Qarabağ məsələsində ciddi addımlar atmaq üçün Azərbaycanda demək olar ki, həm rəsmi səviyyədə, həm də hətta siyasi partiyalar səviyyətində, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində indi ciddi addımlar atılmaq mərhələsi gəlib çatıb. Çünki haradasa bir 4 il bundan əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə açıq şəkildə deyilib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişin əldə olunması üçün tərəflər aralarında razılığa gəlməlidir. Yəni artıq imkanı veriblər prezidentlərə və prezidentlər bunu etməlidirlər. Ona görə demək ki, kimsə gəlib bizim yerimizə bunu edəcək, bunu bu biraz illüziyadır. Məyəli gəlir ki, bundan biraz qaçmaq lazımdır. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsində əgər istəyiriksə ki, Ermənistanla Ermənistanı sülhə təhrik eləyək, Ermənistanla bu sülh yolunu bunu alaq, biz təbii ki, Ermənistanla olan danışıqlarımızı intensivləşdirməliyik, onlara təzyiqlərimizi gücləndirməliyik, siyasi təzyiqlərimizi, Ermənistana hədələrimizi gücləndirməliyik. Biz deməliyik ki, biz müharibəni istənilən vaxt başlamalıyıq, ancaq biz Dağlıq Qarabağ ermənilərinə deməliyik ki, siz bizim vətəndaşlarımızsınız, biz sizə bu təminatları verəcəyik, siz gəlin, biz bunu burada deməli deyilik. Biz bunu burada səsləndirməliyik, onu Avropada deməliyik, Avropada müzakirə etməliyik. Yəni, mən Bakıda olan tədbirlərin, belə tədbirlərin heç birinə getmirəm. Çünki bunlar hamısı Azərbaycan mətbuatı üçün, bu, bizim qulağımız üçün deyilən
yəni,
şeylər.
Yəni, daxili təbliğat hesabı.
Daxili təbliğat hamısı demək olar ki, bizi sakitləşdirmək üçündür. Xaricdə bizim görmədiyimiz işi daxildə görməyin mənası yoxdur. Belə ki, bunu pul xərcləməyin də mənası yoxdur. Yəni, mən bunu tam əminliyinə deyirəm. Biz xaricdə olanda mən ermənilərin konferanslarına gedirəm. Azərbaycanlıların da 1-2-3 konferansında səviyyə yerlə göy qədərdir. Yəni, biz dəvət elədiklərimiz adamların səviyyəsindən, ermənilərin dəvət elədikləri, yəni bizim diasporadan söhbət gedir. Adamların səviyyə arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, o baxımdan mənə gəlir ki, dövlət bütün imkanlarını sərf eləməlidir ki, bu xaricdə Azərbaycanın sülhə çağırışan və indi məhz bizim sülhə çağırmağa ehtiyacımız var. Hansı ki, Ermənistanı müharibəyə biz qorxuduruq. Biz deyirik ki, biz müharibəni alacaq, ancaq biz deyirik ki, biz sülh istəyirik. Ona görə ki, siz bizi məcbur edirsiniz, biz müharibə edək. Qaldı xanım Clintonın Bakı, yəni gəlişindən bağlı. Xanım Clintonın Bakıya gəlişi Azərbaycan üçün böyük, önəmli bir hadisədir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, biz burada iki dildə danışacaq xanım Clintonla. Yəni, xanım Clinton bizdən başqa şey istəyəcək, biz ondan başqa şey istəyəcəyik. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsində Amerikanın Azərbaycana dəstək verməsini istəyəcəyik. Xanım Clinton bizdən insan hüquqlarına, demokratiya və söz azadlığına hörmət olmasını istəyəcək. Yəni, bizim hökumətimiz bunu bilir. Yəni, biz təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı bir irəliləyişin olacağını da gözləyirik. Yəni, Clinton bura heç də Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə eləməyə gəlmir. Heç ola bilsin ki, o barədə mən nə deyəcəyini də artıq təxminən deyə bilərəm ki, deyəcək ki, bu hər iki prezidentlərin öz işidir, ABŞ, Amerika Birləşmiş Ştatları ATƏT-in Minsk qrupunu həmsədri kimi bu prosesi dəstəkləyir və hər zamanda Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycanın müstəqilliyini də tanıyır. Düzdür, normal bəyanatdır və Azərbaycan bundan artıq nə istəməlidir? Azərbaycanın müstəqilliyini BMT tanıyır, Qarabağda Azərbaycanın sərhədli kimi BMT-yə daxil olub 92-ci ilin may ayında. Yəni, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə, Azərbaycanın demək olar ki, əlində deyura hər şey var. Ancaq biz ermənilərlə danışmaq istəmirik, Dağlıq Qarabağla danışmaq istəmirik, xaricdə heç nə eləmək istəmirik, pulumuzu da xərcləmək istəmirik Dağlıq Qarabağa. Biz deyirik ki, Dağlıq Qarabağı alacaq. Nə orduda da təbliğat aparmaq istəyirik, nə təlim eləmək istəyirik, nə ölkədə bir müharibə əhval ruhiyyəsi və sülh əhval ruhiyyəsi yaradan insanlara hörmət edirik. Nə bunu etmirik, deyirik ki, Dağlıq Qarabağ alacaq. Clintona da gələndə demək istəyirik ki, siz bizə kömək edin, biz Dağlıq Qarabağ alaq. Yəni, biz öz yükümüzü Clintona daşıtdıra bilməyəcəyik. Yükümüzü biz özümüz çəkməliyik və Azərbaycan hökuməti bunu edəcəksə, 10 ildə mənə gəlir ki, çünki münaqişənin həllində irəliləyişə indi başlasa belə, uzun müddət lazımdır ki, bu insanlar yerinə qayıda bilsin. 10-15 il vaxt lazımdır. İndi lap bugündən bizim torpaqlarımız azad olunsa. Yəni, işi biz özümüz görməliyik. Biz, çünki iki prezidentlərin məsuliyyətinə qoyulub bu. İki prezidentlər isə bunu edə bilmədikləri üçün xalqla işləsinlər. Ölkədə demokratiyanı biraz yüngülləşdirsinlər. İnsan hüquqlarına hörmət olunsun ölkədə. Xalq başa düşsün ki, yəni bu torpağın azad olunmasında, bu ərazinin azad olunmasında dövlət onlara inanır və dövlət onlara nəsə onlarla məsləhətləşir. Belə olan halda ölkə prezidenti istənilən açacağı addım əhali tərəfindən qəbul oluna bilər. Yəni, təbii ki, addım odur ki, addım Dağlıq Qarabağ məsələsində kompromis bir addım olmalıdır. Yəni, budur. Clintonundan mən elə bir ciddi bu məsələdə bir şey gözləmirəm. Yəni, əksinə biz tamam başqa dillərdə danışacaq və nəticə də mənə elə gəlir ki, heç də bizim xeyrimizə olmayacaq. Yəni, bu danışıqların nəticəsi.